Κύριε Ιωνίδη, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση.
Κύριε Ιωνίδη, η ιατρική βασίζεται πάρα πολύ στα επιστημονικά δεδομένα, βασίζεται πάρα πολύ στην αριθμητική. Σε ό,τι αφορά στο COVID-19, έχουμε τα επαρκή στοιχεία ώστε να βγουν οι απαραίτητες εξισώσεις, να παρουσιαστεί ο περίφημος παρανομαστής και να δούμε κάποια εικόνα σε σχέση με το πώς προσπαθεί η επιστημονική κοινότητα να ερμηνεύσει τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, αν υπάρχουν.
Δυστυχώς έχουμε πολύ αναξιόπιστα δεδομένα, ειδικά ως προς τον παρονομαστή του πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί με τον νέο κορονοϊό. Ο αριθμός των θανάτων καταγράφεται με αρκετή ακρίβεια, αν και ακόμα και για τον αριθμό των θανάτων θα έλεγα ότι υπάρχουν λυπή δεδομένα. Δηλαδή δεν έχουμε ελέγξει, για παράδειγμα, τον κάθε Έλληνα που πεθαίνει κάθε μέρα. Περίπου 300 Έλληνες πεθαίνουν κάθε μέρα για το αν έχει μολυνθεί από COVID-19. Εκεί που έχουμε την μεγαλύτερη όμως έλλειψη πληρότητας είναι τα δεδομένα του παρονομαστή, πόσοι έχουν μολυνθεί από αυτό τον ιό. Όταν ακούει κάποιος ότι έχουν μολυνθεί 350 στην Ελλάδα, που είναι καταγεγραμμένα κρούσματα, υπάρχει πιθανότητα τα κρούσματα των μολυσμένων ατόμων να είναι ίσως 1.000, ίσως 10.000, ίσως 50.000. Αυτό είναι εντελώς άγνωστο. Αλλά είναι αρκετά πιθανό ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός από τον αριθμό που έχουμε καταγράψει. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ο έλεγχος που κάνουμε είναι πάρα πολύ πλημελής. Ελέγχουμε μόνο ανθρώπους, ειδικά μετά από την τελευταία φάση που μπήκε πλέον η επιδημία στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, μόνο αυτούς που έχουν τα χειρότερα συμπτώματα. Και καταλαβαίνετε ότι για κάτι που έχει συμπτώματα που δεν είναι εύκολο να τα διαχωρίσεις από μια απλή γρίπη, και σε πολλές περιπτώσεις πιθανότατα είναι και άνθρωποι που είναι ασυμπτωματικοί, που έχουν ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα, πιθανότατα υπάρχουν πολύ περισσότεροι που έχουν μολυνθεί χωρίς να το ξέρει κανένας.
Μάλιστα. Αυτό το τύπο όμως η μελέτη πώς μπορεί να εξαχθεί? Δεν μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, όλοι μας το τεστ, έτσι. Ούτως ή άλλως και τώρα δεν είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα υλικά σε ολόκληρο τον κόσμο για να γίνουν το τεστ. Ποιο θα ήταν ένα ασφαλές δείγμα, πόσοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα, για να πάρουν τα δεδομένα της Ελλάδας?
Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή όλος ο πληθυσμός. Αν και θα έλεγα πως σε κάποιο λογικό βάθος χρόνου, εφόσον θεωρούμε ότι αυτή η πανδημία είναι κάτι το οποίο κρίνει το μέλλον της ανθρωπότητας και είναι τόσο σοβαρό, με κάποιο ερωτηματικό αυτό, θα έπρεπε να έχουμε εστιάσει στο να αποκτήσουμε μια εύκολη και γρήγορη διαγνωστική ικανότητα, ώστε αυτό να είναι κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του. Μέχρι να το αποκτήσουμε αυτό, που δυστυχώς δεν έχει γίνει και ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει και έχουν περάσει πολλοί μήνες από την έναρξη της επιδημίας, το λιγότερο μπορούμε να ελέγξουμε ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού, για παράδειγμα έναν αριθμό 1.000 ή 10.000 ατόμων, και να έχουμε μία αίσθηση ποιος είναι ο επιπολασμός, όπως λέμε, ποια είναι η συχνότητα των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με το συγκεκριμένο ιό. Έχει μεγάλη διαφορά αν ο αριθμός αυτός είναι μικρός ή μεγάλος, γιατί αν είναι μεγάλος θα έλεγα ότι παραδόξως είναι καλά νέα. Γιατί αυτό?
Ρίχνει το σημαίνει ποσοστό της θνησιμότητας.
Ότι ο αριθμός, ναι, των ατόμων που θα πεθάνουν από αυτούς που μολύνονται είναι πολύ μικρότερος από αυτός που φαίνεται επιφανειακά με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Έχουμε τεράστια βεβαιότητα για το αν αυτή η λίμωξη κατά μέσον όρο είναι περίπου στο επίπεδο της νησιμότητας της απλής γρήπης ή είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Και αν δεν λύσουμε αυτό το ερώτημα, πηγαίνουμε τελείως στα τυφλά. Επίσης, πηγαίνουμε τελείως στα τυφλά για το τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε σε αυτό. Είναι τελείως άλλη αντίδραση ανάλογα με το ποια είναι η σοβαρότητα, η θνησιμότητα, και τελείως διαφορετική ένδειξη για το αν αξίζει κάποιος να κλείσει τελείως την κοινωνική ζωή, να διαλύσει την οικονομία, να κλείσει τους ανθρώπους μέσα στα διαμερίσματά τους και να μην κάνει τίποτα περιμένοντας το τέλος του κόσμου, ή υπάρχουν πιο απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Βρισκόμαστε σε μια αχαρτογράφητη περιοχή με τα μέτρα που έχουν πάρθει. Και οι συνέπειες από αυτά τα μέτρα είναι εντελώς άγνωστες. Ελπίζουμε ότι έχουν κάποιο ρόλο στο να περιορίσουν τη διάδοση επιδημίας. Έχουμε την ανεκδοτολογική τεκμηρίωση ότι πιθανότατα, πιθανόν, στην περίπτωση της Κίνας, στο Ουχάν, ίσως η επιδημία σταμάτησε λόγω των δρακοντίων μέτρων που πάθηκαν. Δεν είναι βέβαιο αυτό, γιατί σε πολλές άλλες χώρες, σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ πολύ μικρότερος. Για παράδειγμα, αν δείτε τις σκανδιναβικές χώρες, mm-hmm. την Γερμανία, ο αριθμός των θανάτων ήταν ελάχιστη, ενώ ουσιαστικά δεν είχαν πάρθει δρακόντια μέτρα, ίσως και καθόλου μέτρα, θα έλεγε κάποιος, αυτού του τύπου. Κατά συνέπεια, δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών για τον περιορισμό της επιδημίας. Mm-hmm. Όμως, μπορώ να δεχτώ το επιχείρημα ότι κάποιος λέει, εφόσον δεν ξέρουμε και υπάρχει πιθανότητα ότι αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας από πλευράς λοιμόξεων, ας ρίξουμε όλα μας τα όπλα να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την μετάδοση από ένα άτομο σε άλλο.
Μάλιστα.
Όμως για πόσο αυτό? Για 2 εβδομάδες? Αν δεν απαντήσει σε 2 εβδομάδες, για 4, για 8, για μήνες, για χρόνια? Κάθε χρόνο θα πρέπει για εβδομάδες ή για μήνες να το επαναλαμβάνουμε, αν αυτός ιός ή κάποιος άλλος ιός επανέλθει, χωρίς δεδομένα, χωρίς να έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε τι έχουμε πετύχει, αν τέλος πάντων ανταποκρίνεται τουλάχιστον η επιδημία σε αυτά τα μέτρα. Η αβεβαιότητα ως προς το πόσο αντέχει το σύστημα υγείας. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε σύστημα υγείας παγκοσμίως. Στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα πιο κρίσιμο, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν και διαθέτει ηρωικούς γιατρούς και ηρωικούς νοσηλευτές, είναι αποδεκατισμένο από την κρίση. Αν δείτε δε την στελέχωσή του και την ικανότητά του να καλύψει ανάγκες σε μονάδες ιδιωτικής παρακολούθησης, σε σχέση με την Ιταλία είναι πολύ μικρότερες. Σε σχέση με την Αμερική είναι αφάνταστα μικρότερες. Κατά συνέπεια, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφενός η επιδημία, αν φύγει εκτός ελέγχου, μπορεί πολύ εύκολα να διαλύσει τελείως την ικανότητα του συστήματος υγείας να ανταπεξέλθει. Αυτό έχει συνέπεια. Όχι τόσο μόνο ότι οι ασθενείς που θα έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό και θα χρειάζονται διασωλήνωση, αν όντως είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση, mm-hmm. δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ακόμα περισσότερο είναι όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς που πάσχουν από απλά πράγματα τα οποία το νοσοκομείο εύκολα θα τους προσέφερε πολλά και θα τους έσωζε τη ζωή. Εμφράγματα, καρκίνοι, αιμορραγίες, τραύματα, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν φοβάμαι λοιπόν τόσο τους θανάτους από το COVID-19, όσο τους θανάτους από ένα σύστημα το οποίο έχει καταρρεύσει, προσπαθώντας να καλύψει την πανδημία ή το φιάσκο του COVID-19 και δεν μπορεί να καλύψει τα απλά και στοιχειώδη και σοβαρά πράγματα.
Κάνετε λόγο για φιάσκο σε πρόσφατο άρθρο σας, σε έγκριτη επιθεώρηση, κύριε Ιωαννίδη. Και αυτό το βασίζεται πάνω στην αναξιοπιστία των στοιχείων που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
Ακριβώς. Είναι ένα φιάσκο τεκμηρίωσης. Mm-hmm. Είναι τρομερό ότι λέμε ότι αντιμετωπίζουμε τον σοβαρότερο κίνδυνο που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα και το κάνουμε αυτό στα τυφλά, χωρίς να έχουμε δεδομένα. Στην Ελλάδα, μάλιστα, ακόμα πιο τυφλά. Λέμε ότι από εδώ και πέρα θα ελέγχουμε μονάχα λίγους που έρχονται με πολύ σοβαρές κλινικές παρουσιάσεις. Είναι τελείως τα τυφλά. Δηλαδή καθορίζουμε το μέλλον της χώρας και το μέλλον της ανθρωπότητας χωρίς να έχουμε στοιχειώδη δεδομένα τα οποία θα στοιχίζανε πρακτικά τίποτα σε σχέση με το κόστος που ήδη διαφαίνεται να στοιχίζει mm-hmm. στην κοινωνία, στην οικονομία, στο σύνολο οι δέσμοι της αντιμετώπισης που έχουμε κινητοποιήσει.
Κύριε Ιωαννίδη, στο πλαίσιο αυτό και αν κάποιος αναζητά δεδομένα, ενδεχομένως θα μπορούσε να τα βρει. Την πολιτική που εφάρμοσε τουλάχιστον μέχρι πρότινος η Μεγάλη Βρετανία για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύς λόγος έγινε για την ανοσία της Αγγέλης. Θα ήταν ένα δείγμα αν είχε εφαρμοστεί. Να δώσουμε όμως αρχικά και έναν ορισμό στην ανοσία της Αγγέλης για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως. Σε μια επιδημία, ειδικά με ένα νέο ιό που δεν υπάρχει κάποια προηγούμενη έξαση του πληθυσμού σε αυτόν, ένας αριθμός ατόμων αρχίζει να μολύνεται ή ένας αριθμός ατόμων βρίσκουμε κάποιο τρόπο, για παράδειγμα ένα εμβόλιο, να τον φέρουμε σε μια κατάσταση που είναι σαν να έχει μολυνθεί. δεν έχει μολυνθεί, αλλά του έχουμε δώσει συμβόλαιο και έχει αναπτύξει την κατάλληλη ανοσολογική απάντηση. Συνολικά, ο αριθμός των ατόμων που έχουν αυτή την ανοσολογική απάντηση και που αν τώρα εκτεθούν στον ιό δεν πρόκειται να ξανανοσήσουν, είτε γιατί νόσησαν ήδη, είτε γιατί τους έχουμε δώσει κάποιο εμβόλιο επιτυχημένα, δημιουργεί ένα τείχος ανοσίας, δημιουργεί αυτή την ανοσία αγέλης. Mm-hmm. Είναι το τείχος της κοινωνικής ανοσίας του πληθυσμού της συνολικής. Με μαθηματικά μοντέλα λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουμε αυτή την ανοσία αγέλης, ώστε η πιθανότητα μια επιδημία να διαδοθεί, να μειώνεται πάρα πολύ και να εξαλείφεται. Το πρόβλημα με τον SARS-CoV-2 είναι ότι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το επίπεδο. Γιατί τα δεδομένα πάλι είναι πολύ αναξιόπιστα. Δηλαδή, έχουν γίνει προβλέψεις αρχικά που λέγανε ότι το 40 με 70% του πληθυσμού της ανθρωπότητας θα μολυνθεί. Οι προβλέψεις αυτές γίνανε από ένα πολύ σοβαρό μαθηματικό μοντελιστή του Harvard, ο οποίος όμως παραδέχτηκε μέσα σε λίγες μέρες ότι οι υπολογισμοί του ήταν λάθος.
Ναι,
και οι νέοι του υπολογισμοί πέσανε στο 20 με 60%. Αν δει κάποιος τους νέους του υπολογισμούς, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, νομίζω ότι και αυτή η πιθανότητα είναι λάθος. Δηλαδή, ας μην πω λάθος, ας πω ότι κάνουν πολλές παραδοχές που δεν είναι βέβαιο ότι θα βγουν έτσι. Πάλι μας λείπουν δεδομένα για να μπορέσουμε να πούμε αν θα είναι τόσο ή λιγότερο ή περισσότερο.
Μάλιστα.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η αβεβαιότητα. Η φιλοσοφία της βρετανικής προσέγγισης, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, ήταν ότι δώσε την ευκαιρία σε άτομα τα οποία δεν έχουν πιθανότητα να νοσήσουν σοβαρά κλινικά και η πληθυσμιακή ομάδα που δεν έχει πιθανότητα να νοσήσει σοβαρά είναι κυρίως τα παιδιά. Τα παιδιά σε αντίθεση με την κοινή γρήπη, στην περίπτωση του SARS-CoV-2 δεν έχουν σοβαρή λίμωξη κλινικά. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις και σε παιδιά και σε νέους ανθρώπους που έχουν κάτι σοβαρό κλινικό να παρουσιάσουν. Δώσε λοιπόν την ευκαιρία να μολυνθούν κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Προστάτευσε τους ευπαθείς πληθυσμούς που είναι ηλικιωμένοι και τα άτομα τα οποία έχουν κάποια χρόνια νοσήματα, κυρίως καπνιστές που έχουν αναπτύξει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή στεφανία νόσο ή οι διαβητικοί ή άνθρωποι ανοσοκατασταλμένοι. Προφύλαξε αυτούς, αλλά προσπάθησε να δημιουργήσει ένα τείχος ανοσίας, αυτή την ανοσία γέλης στον πληθυσμό, ελπίζοντας ότι θα φτάσει σε κάποιο επίπεδο που θα σε βοηθήσει να περιορίσεις ή και να αποσοβήσεις την περαιτέρω διάδοση της επιδημίας στα άτομα τα οποία αν μολυνθούν θα έχουν άσχημη έκβαση. Είναι καλή ιδέα. Δυστυχώς, εφόσον δεν έχουμε δεδομένα, δεν μπορούμε να πούμε αν είναι μεγαλοφής ιδέα ή αν ήταν η πιο καταστροφική ιδέα που μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Και εδώ είναι που νιώθω αυτή την τρομερή έλλειψη, ότι αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να συλλεγούν. Μπορούν να συλλεγούν. Δεν είναι δύσκολο. Και μπορούν να μας αποδείξουν ποια είναι η σωστότερη στρατηγική για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Μπορώ να δεχτώ τη φιλοσοφία ότι εφόσον δεν έχουμε δεδομένα πηγαίνουμε τελείως στα τυφλά, κλείνουμε τα πάντα για 2 εβδομάδες γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Βλέπουμε
βλέποντας και κάνοντας στην ουσία, κύριε Ιωαννίδη, έτσι.
Να ναι, ακριβώς. Πυροβολούμε πυρ καταβούληση στις σκιές. Και αν πετύχουμε, πετύχαμε.
Κύριε Ιωαννίδη,
αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι. Ξαναρωτώ, ένα επαρκές δείγμα, να πάρουμε την ελληνική περίπτωση, πόσο θα ήταν αριθμητικά ώστε να μπορούμε να εξάγουμε ένα ενδεικτικό, για να μην πω ασφαλές συμπέρασμα.
Πιστεύω ότι ένα δείγμα 10.000 ατόμων θα ήταν υπεραρκετό, όμως υπάρχει πιθανότητα ακόμα και με 1.000 άτομα να έχουμε κάποια καταληκτικά συμπεράσματα.
Γιατί δεν έχει γίνει αυτό?
Τόσο... Δεν ξέρω.
Όχι στην Ελλάδα, στην Κίνα, δεν ξέρω αν η Ιταλία προσφέρεται πλέον για αυτού του είδους τα δεδομένα.
Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να πείσω πολλούς συναδέλφους σε διαφορετικά μέρη και νομίζω ότι σιγά σιγά υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον
μάλιστα.
αυτό να γίνει. Και θα υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Πολλές χώρες έχουν μετρήσει δείγματα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Για παράδειγμα στην Κίνα σε πάνω από 300.000 ανθρώπους. Αλλά ήταν πάλι σχετικά επιλεγμένα δείγματα.
Δηλαδή,
στην Κορέα. Η Κορέα πιθανόν το μοντέλο της ήταν επιτυχημένο, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό θανάτων, ακριβώς επειδή πολύ επιθετικά προσπαθούσαν να κοιτάξουν όλους όσους μπορούσαν, που θεωρούσαν ότι μπορεί να έχουν κάποια επαφή ή κάποιο κίνδυνο και να τους καταγράψουν.
Μάλιστα. Πήγαν δηλαδή στοχευμένα στην έρευνα και για τις πληθυσμιακές ομάδες και κατάφεραν και είχαν μια εικόνα, ας το πούμε έτσι. Θα ήθελα να κλείσω, κύριε Ιωαννίδη, αυτή τη συζήτησή μας την πολύ ενδιαφέρουσα. Με τη γενική αίσθηση της πολύ δύσκολης κατάστασης που υπάρχει στην Ιταλία, 340 και πλέον θάνατοι καθημερινά σε ένα μεγάλο διάστημα, σε ένα μικρό διάστημα με συγχωρείτε, είναι ένα νούμερο που τρομάζει. Βλέπουμε τα τελευταία στοιχεία για 30.000 κρούσματα καταγεγραμμένα, για 300 και πλέον θανάτους τις τελευταίες 4 μέρες αυτός ο αριθμός, για να είμαστε ακριβείς, από τη μία πλευρά. Και από την άλλη έχουμε μια περιφέρεια η οποία πλήττεται περίπου 15 εκατομμύρια ανθρώπων, με ένα γυρασμένο, όπως επισημάνατε κι εσείς, πληθυσμό. Η Ιταλία μπορεί να δώσει κάποιο δείγμα αυτή τη στιγμή?
Βεβαίως. Η Ιταλία θα ήταν ένα εξαιρετικό τέτοιο δείγμα, γιατί μπορεί να μας δείξει ποια είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στα καταγεγραμμένα κρούσματα στην παρούσα κατάσταση της επιδημίας στον πληθυσμό, την πραγματική, και στην πορεία που έχει η επιδημία στον πληθυσμό τώρα που έχουν ληφθεί αυτά τα εξαιρετικά δρακόντια μέτρα. Δηλαδή, μιλάμε για 30-35.000 που έχουν καταγραφεί να είναι μολυσμένοι στην Ιταλία, όμως δεν γνωρίζουμε αν οι πραγματικοί αριθμοί αυτών που έχουν μολυνθεί είναι, παράδειγμα, 100.000 ή 3 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός. Αν δεν έχουμε μία αίσθηση του πού περίπου βρισκόμαστε και τι έχουμε κατορθώσει να κάνουμε με την επιβολή αυτών των μέτρων, πάμε τελείως στα τυφλά. Παράδειγμα, αν ο αριθμός αυτών που είναι μολυσμένοι είναι πάρα πολύ μεγάλος ήδη, και αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε υποχρεώσει τους Ιταλούς να κλειστούν μέσα σε μικρά διαμερίσματα των 20 και 30 τετραγωνικών. Τα διαμερίσματά τους δεν είναι μεγαλύτερα από των Ελλήνων, ίσως είναι και μικρότερα σε πολλές περιπτώσεις. Με πολλούς ανθρώπους στιβαγμένους σε ένα δωμάτιο, μαζί με τους ενήλικους, με τους ευάλωτους, με τους γέροντες, ο ένας να βγει πάνω στον άλλον, είναι ο καλύτερος τρόπος να βεβαιωθούμε ότι θα εξοντώσουμε.
Οπότε θα έχουμε, θα έχουμε και μεγαλύτερο δείγμα, έτσι.
Παραμείνει.
Η αλήθεια.
Δεν θέλω να μιλάω ακραία, ίσως ακούγεται ακραία η τοποθέτησή μου αυτή. Απλώς προσπαθώ να μεταφέρω το εύρος της αβεβαιότητας που είναι να κλαίει κάποιος ότι έχουμε αφήσει αυτή την αβεβαιότητα να υπάρχει.
Μάλιστα. Περισσότερη έρευνα, περισσότερα μελέτη στα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι στοχευμένα, όπως αναφέρετε και εσείς, κύριε Ιωαννίδη. Κλείνοντας, θα σας ρωτήσω κάτι. Η αίσθηση του φόβου είναι διάχυτη. Το βλέπουμε στα μάτια των ανθρώπων με τους οποίους συναντιόμαστε καθημερινά. Αν αυτό το κάνουμε εμείς, οι άνθρωποι που δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να διαβάσουμε διαφορετικά τα αποτελέσματα που διαβάζετε εσείς. Εσείς αυτή τη στιγμή, τι συνέστημα έχετε?
Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι νιώθω πάρα πολύ άβολα. Νιώθω μια προσωπική αποτυχία σαν επιστήμονας ότι δεν έχω κατορθώσει να ανταποκριθώ σε αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει και εγώ και όλοι οι άλλοι που προσπαθούμε να κάνουμε επιστήμη να δουλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα, ώστε να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση και περισσότερη δύναμη τεκμηριωμένης παρέμβασης. Πρέπει να σας πω επίσης ότι έχω αρκετή ανησυχία, όχι αναγκαστικά τόσο για την πορεία των λοιμώξεων από κορονοϊό, όσο από την πορεία των επιπτώσεων του τι σημαίνει αυτό για το σύστημα υγείας, τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία μας, τι σημαίνει αυτό για την ψυχική υγεία, τι σημαίνει για τη σταθερότητα του κοινωνικού ιστού, τι σημαίνει γενικότερα για τον κόσμο αυτόν που ξέρουμε, που ζούμε και που νομίζω αξίζει τον κόπο, παρόλο που έχει πάρα πολλά στραβά, να προσπαθήσουμε να τον υπερασπιστούμε. Νιώθω πάρα πολύ άβολα. Νιώθω πάρα πολύ άβολα.
Κύριε καθηγητά, ενδεχομένως ο κάθε λαός ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του αντιδρά και διαφορετικά. Εσείς, δεν ξέρω αν μεταφέρετε και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που λέμε ελληνική νοοτροπία, βλέπετε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις αντιδράσεις των Αμερικανών πέρα από την εισβολή τη μαζική, την παγκόσμια στα σούπερ μάρκετ, ένα θέμα που καταγράφεται γενικώς σε ολόκληρο τον κόσμο? Βλέπετε κάτι διαφορετικό να συμβαίνει? Αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα πράγματα οι άνθρωποι εκεί?
Νομίζω ότι η ανθρώπινη ψυχολογία είναι κοινή. Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά διαφοροποίησεις από μια χώρα σε μια άλλη, αλλά πολλοί από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, τόσο στο επίπεδο το επιδημικό και των λοιμόξεων, όσο και στο επίπεδο των συνεπειών που προκύπτουν τόσο από την πανδημία όσο και από την ανταπόκριση στην πανδημία, νομίζω είναι μέρος μιας κοινής ανθρώπινης παρακαταθήκης. Βλέπω λοιπόν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επίσης αγωνιούν, επίσης δεν ξέρουν που βρισκόμαστε, επίσης απορούν για το τι συμβαίνει και πού πηγαίνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι τελείως ανοσοποιημένος και να είναι σε μια κατάσταση νιρβάνα αναγκαστικά κάτω από τέτοιες συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να βρούμε λιγάκι από την στοιχειώδη ανθρωπιά μας, από τον ανθρωπισμό μας, να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε, υπάρχει μια αβεβαιότητα, αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μειώσουμε αυτή την αβεβαιότητα και επιτέλους κάποια στιγμή να βγούμε σε κάποιο ξέφωτο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Είπαμε πολλά και σημαντικά πράγματα, κύριε Ιωαννίδη. Αλλά νομίζω αυτό που είπατε στο τέλος, ότι σε μια ανθρωπότητα που νόμιζε ότι τα ξέρει όλα, ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν ξέρουμε κάποια πράγματα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορέσουμε λίγο και να βάλουμε και τον άνθρωπο στη σωστή του θέση, κύριε Ιωαννίδη. Δεν είναι ο υπεράνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που ακόμα αναζητά, δεν τα ξέρει όλα.
Αλίμονο. Έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε και ελπίζω να τα μάθουμε σύντομα κάποια από αυτά, γιατί είναι σημαντικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.